Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Japin dorëheqje të gjithë kryetarët të komunave në veri të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i bën thirrje Kosovës që të heqë taksën mbi importet nga Serbia dhe Bosnia. Perëndimi anohet ka Ukraina dënon, siç thot, agresionin e Rusisë. Për këto dhe e të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriu Dejan Gurešić njoftoi se të gjithë kryetarët e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë dhënë dorëheqje. Organet e administratës shqiptare të Prishtinës në veri të Kosovës nga sot nuk ekzistojnë. Funksionimi i mëtej i qeverisjes lokale përmes sistemit të Prishtinës është pezulluar. Autoritetet dhe shërbimet komunale nuk do të funksionojnë dhe kuvendet komunale nuk do të mbajnë më takime. Ky vendim është përfundimtar dhe do të mbetet në fuqi derisa Prishtina nuk i tërheq të gjitha masat diskriminuese, tha Gurešić. Vendimi vjen pasi autoritetet në Kosovë javën e kaluar kanë rritur nga 10% në 100% taksën mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo u bëri thirrje autoriteteve në Kosovë që të heqin taksën mbi mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, njoftoi Departamenti i Shtetit. Pompeo po ashtu i bëri thirrje Kosovës që të shfrytëzojë mundësinë unike për të arritur marrëveshje historike për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në kuadër të dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Pompeo thuhet i këtë bërë këto komente në takim me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në Washington. Sipas një komunikate të lëshuar nga presidenca e Kosovës, Thaçi tha se SBA-ja e mbështet Kosovën për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump hodhi dyshime mbi një raport të qeverisë së tij që paralajmëron për efekte shkatruese nga ndryshimet klimatike. I pyetur nga gazetarët jashtë shtëpisë së bardhë për konstatimet se ngrohja e pakontrolluar globale do të bënte kërdi në ekonominë amerikane, Trump tha: "Unë nuk e besoj." Vlerësimi i katërt kombëtar i klimës, i cili është përpiluar nga agjencitë dhe departamentet e qeverisë amerikane, tha se ndryshimet klimatike do t'i kushtojnë SBA-s qindra miliarda dollar dhe do të dëmtojnë shëndetin e njeriut. Trump tha se vendet e tjera si Kina dhe Japonia duhet të marrin masa për të ulur emetimet e tyre të gazrave. Bordi i Këshillëdhënës për të drejtat të njeriut i Federatës Botërore të Futbollit i bëri thirrje kësaj organizate që të caktojë një afat kohor kur do të përfundojë ndalesa që pengon gratë iraniane të ndjekin ngjarjet sportive të meshkujve. FIFA duhet të jetë qartë duke i dhënë Federatës Iraniane të Futbollit një afat kohor për të pajtuar dhe duke e paralajmëruar atë për sankcione nëse nuk e respekton, thanë ekspertët për të drejtat e njeriut të FIFA-s. Gratë në Iran nuk lejohen të hyjnë në stadiumet të futbollit që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Konservatorët thonë se ndalesa i mbron ato nga të dëgjuarit e gjuhës së papërshtatshme dhe nga të parit e sportive meshkuj me uniforma që u zbulojnë pjesë të trupit. Dha bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës gjatë muajit dhjetor pritet të votojnë për herë të dytë tri projekt ligje që i hapin në rrugë transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake. Kështu bën të ditur antarët të Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e FSK-s, të cilët thanë se kanë bërë disa ndryshime të vogla në amendamentet e këtyre projekt ligjeve. Raporti Taulant Qenajt.
Projekt ligjet të cilat i hapin rrugë transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake, pritet të procedohen për dëgjim të dytë në kuvend gjatë muajit të ardhshëm. Projekt ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, ai për forcën e sigurisë së Kosovës dhe projekt ligji për shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës kanë marrë dritën e gjelbër nga Komisioni për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Kryetari i këtij komisioni, Haxhi Shala, thot për Radio Evropa e Lirë se në muajin dhjetor pritet që këto projekt ligje të votohen nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Deputeti i Nismes Socialdemokrate thot se votimi sa më pari këtyre projektligjeve do të ndimonte në përshpejtimin e rrugës së transformimit të FSK-s në ushtri.
Sa të i tregojmë në komisionet e përhershme, ato i kryen atë procedurën formale të cilat kanë. Për të bërë edhe krijen prapë në komision, komisioni i procedon në kryesi kuvendit edhe besoj që muaj zgjedhor do të procedohet në ndërgjimin e dytë në seancë.
Antarët e këti komisioni thonë se ka pasur ndryshime të vogla në amendamentet e këtyre projektligjeve. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje, Gjelal Sfeçla, thot për Radio Evropa e Lirë se me ndryshimet e bëra, FSK-ja do të ketë mandat që të mbroj sovranitetin e vendit.
Ka pasur ndryshime të cilat dorën zemër mund të deklarojmë se e përmirësojnë ligjin. Për shembull është shtu çështja e sovranitetit në rasonin të pika 4 të ligjit për FSK. FSK do të ketë mandatin përveç mbrojtjes të integritetit territorial edhe mbrojtjes së sovranitetit, ashtu siç parashihet edhe me kushtetut.
Edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, thotë se janë bërë disa ndryshime të vogla. Sipas tij, këto ndryshime më tepër janë kozmetike.
Kemi pas kryesisht përmirësime teknike, dhe njëjtën kohë ka pas edhe dëgjime publike në komunat e Kosovës. Mendoj që kryesisht kanë qenë përmirësime teknike gjysore, dhe në përmbajtje mendoj që kam jetë e njëjta materie, në nëjë levizje ndoshta kësha tonë këtë kozmetike, por kryesisht janë ligjet të cilat kanë bëru prej Ministrisë FSK-s dhe qeverisë.
Gjatë muajit tetor, deputetët e Kuvendit të Kosovës votuan 3 projektligjet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Grupet parlamentare, që të gjitha votuan pro transformimit të FSK-s, përveç listës serbe, deputetët e së cilës bojkotuan seancën e Kuvendit. Përmes këtyre 3 projektligjeve po synohet që forca e sigurisë së Kosovës të transformohet në një forcë me kapacitet të shtesë, përfshirë edhe përgjegjësi të mbrojtjes, por pa prekur në emrin e saj. Aleanca e NATO-s ka dhënë shenja se ka hequr dorë nga kërkesa këmbgulse që për çfarëdo ndryshime të mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese. Sidoqoftë, ishin vetë autoritetet e Kosovës ato që uzotuan se edhe transformimi i FSK-s do të ndodhë në koordinim me NATO-n dhe shtetet që Kosova i konsideron si aleate, duke veçuar sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Ministrit e integrimeve evropiane në Kosovë thonë se lobimi në minutën e fundit nga autoritetet e vendit për liberalizimin e vizave nuk do të sjellë rezultate. Sipas tyre, institucionet është dashur më herët i bindin shtetet e BE-s që është bërë përparim në pikat që ata i kanë dilemat e tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Fushata lobuesit të cilën javët të fundit e kanë ndërmarrë autoritetet e Kosovës për futjen e çështjes së liberalizimit të vizave në agjendën e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, si dhe arritjen e një vendimi pozitiv për Kosovën në dhjetor të këtij viti, është mjaft e vonuar, vlersoi njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, lobimi, siç e quajnë ata i minutës së fundit, nuk mund të jetë efektiv dhe të ndryshojë qëndrimet e vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat qëndrimi janë krijuar për kohë më të gjatë dhe ndërlidhen me interesat e tyre politike. Johana Lushaku Sadriu, politologe dhe njohëse integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë që Kosova tashmë i ka plotësuar të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave dhe ky është argument i fuqishëm për të në këtë fazë, por sipas saj është paradoksal se si politikanët e Kosovës nuk kanë arritur deri më tash që ta imponojnë këtë fakt në mënyrë që të ketë një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Lobimi bëhet sigurisht në faza të ndryshme, por bëhet gjithmonë më herët se në minutat e fundit. Këto nuk kanë më as kuptim, sepse shtetet anëtare dhe përfaqësitë e tyre janë edhe në Prishtinë. Lobimi bëhet me ofrim të statistikave dhe të dhënave të sakta për t'i bindur shtetet se ti ke progresuar në pikat që ata i kanë dilemat. Dhe ajo është shumë lehtë e argumentueshme edhe prej Prishtinës. Dhe shkuarja fizikisht në shtetet e ndryshme nuk ka kur ka kuptim posaçërisht në këtë fazë të fundit.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që lobimi i javëve të fundit i zyrtarëve institucional të Kosovës lidhur me liberalizimin e vizave është praktikë e gabuar dhe që nuk mund të jap efekt.
Me kërkim të bojmë me qëndrim të shteteve, qëndrimi i shteteve nuk ndronë në 24 ore, nuk ndronë në 24 ditë, nuk ndronë në 1 mujtë apo në 2 mujtë. Shtetet kanë koherencë në qëndrimit e tyre politike, në qëndrimit e tyre në marrëdhënie ndërkombëtare, në qëndrimit e tyre për vetë organizatave multilaterale, sepse shtetet ndërveprojnë njëra me tjetrën. Ato ndërveprojnë për interesat e caktuara, qëndrimi i tyre nuk mund të pritet që mund të ndërmarrë në periudhë kurtkohore. e kosovare, ende ka vetë aty unitë traditë të mirë të funksionimit në politikën e jashtme.
Ndryshe njohësit e integrimeve evropiane thonë që vendimi i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, qoftë për futjen në agjendë të diskutimit për liberalizimin e vizave për Kosovën, qoftë më pas një vendim pozitiv ose jo, është politik. Lushaku Sadriu thotë se në këtë pikë tashmë kemi të bëjmë me një qëndrim të Bashkimit Evropian që ka argumente politike, për shkak se ajo ka zgjedhje në fillim të vitit ardhshëm.
Momentumi është jashtëzakonisht i pafavorshëm për të pasur një përkrahje politike, posaçërisht për një shtet i cili ata po thonë se ka edhe potencial migrimi, e që migrimi është një nga presidave kryesore që ka BE.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Udhëhecit perëndimore dënuan, siç thanë, shkeljen e sovranitetit të Ukrainës nga Rusia, si dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare detare. Komentet u bën pasi anijet e rojes bregdetare ruse aneksuan të dielën 3 anijet të Ukrainës dhe kapën 10 pjesëtar të ekuipazhit të tyre. Më shumë hollësi në vazhdim. Shtetet perëndimore shprehen mbështetje për Ukrainën pasi Rusia aneksoi 3 anije të saj dhe kapi 23 pjesëtar të ekuipazhit në detin e zi. Në Kombet e Bashkuara udhëhecit perëndimore e dënuan, siç thanë, shkeljen e sovranitetit të Ukrainës nga Rusia, si dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare detare, ndërsa i bën thirrje Moskës që menjëherë t'i liroj detarët e ndaluar. Në përplasje detare që ndodhen të dielën jashtë brigjeve të Krimes, gatishulli i Ukrainës i aneksuar nga Rusia në vitin 2014, anijet e rojes bregdetare ruse hapën në zjarr përpara se forcat e saj të sulmonin anijet e Ukrainës. 6 Ukrainas u plagosën. Ukraina shpalli gjendje lufte në një pjesë të vendit pas asaj që e quajti akt të agresionit rus. Moska tha se anijet e Ukrainës kanë hyrë ilegalisht në ujrat e saj. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha përmes një deklarate se dënon këtë veprim agresiv të Rusisë dhe i bëri thirrje Moskës që t'i liroj anijet dhe ekuipazhin, si dhe të respektoj kufit e pranuar ndërkombëtarisht të Ukrainës. Pompeo tha se të dyja palët duhet të ushtrojnë përmbajtje dhe t'i respektojnë detyrimet dhe angazhimet e tyre ndërkombëtare. Ai po ashtu tha se presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij Ukrainës Petro Poroshenko duhet të angazhohen drejt për së drejti për të zgjidhur këtë situatë. Duke folur në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikane Nikki Haley e cilësoi incidentin si shkelje të egër të territorit sovran të Ukrainës dhe si përshkallëzim rënqethës të konfliktit të Rusisë me Ukrainën. Zëvendësi ambasadorit të Britanisë së Madhe në OKB Jonathan Allen tha se Rusia dëshiron të konsolidojë aneksimin e paligjshëm të Krimes dhe të aneksojë detin Azov, ku Ukraina ka disa porte. Bashkësia ndërkombëtare nuk do ta pranojë këtë, tha Allen, duke shtuar se Rusia nuk duhet të lejohet të rishkruajë historinë duke krijuar realitete të reja në terren. Gjendja luftës në, siç u tha, zonat më të cenueshme nga agresioni rus në Ukrainë u miratuan nga Parlamenti i Ukrainës me kërkesë të presidentit të këtij vendi Petro Poroshenko. Ajo do të hyjë në fuqi të mërkurën dhe do të zgjasë 30 ditë. Masa përfshin një mobilizim të pjesëshëm të forcave, forcim të mbrojtjes ajrore të Ukrainës dhe hapa të tjerë. Putin në shprehu shqetësim serios për këtë vendim të Ukrainës në një bisedë telefonike me kancelarën gjermane Angela Merkel, tha Kremlini. Sipas një deklarate të lëshuar nga ky institucion, Putin shfaqi shpresën se Berlini mund të ndikojë tek autoritetet ukrainase për të përmbajtur nga akte të tjera të pamatura. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Rusia duhet ta kuptojë se veprimet e saj kanë pasoja. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Programi i radhës është në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.